Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetituit. Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojë ping-pongu me çështjet e demarkacionit dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, vlerëson njohësi të zhvillimeve politike në vend. Ligji për gjuhën shqipe kthehet për votim në Kuvendin e Maqedonisë. Të paktën 11 persona janë lënduar pas ulmit në zyret e organizatës Save the Children në Afganistan. Detajet shtesi sjellim në 15 minuta vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 11 persona janë lënduar në një sulm në zyret e agjencisë ndërkombëtare për ndihmë Save the Children. Dhënësi i guvernatorit të provincës Nangar, Atullah Khojgani, ka thënë se një shpërthim ka ndodhur jashtë zyreve të organizatës në lindje të qytetit Jalalabad gjatë ditës së sotme. Disa persona të armatosur kanë hyrë më pas në ndërtesë, ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, derisa talibanët kanë deklaruar se nuk kanë qenë të përfshirë në sulm. Save the Children është një nga organizatat më të mëdha në Afganistan, e cila merret me edukimin dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët. Edhe grupe të tjera ndërkombëtare kanë qenë cak i sulmit në të kaluarën. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasilin Nebenzia ka kundërshtuar ashpër akuzat e sekretarit amerikan të Shtetit Rex Tillerson se Moska duhet konsideruar përgjegjësi për përdorimin e armëve kimike në Siri. Duke folur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara kishin akuzuar me nxitim qeverinë siriane për përdorimin e armëve kimike. Tillerson ka folur në Paris pasi 24 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Francën, kanë lansuar një organizatë re me qëllim të identifikimit dhe ndëshkimit të atyre që përdorin armë kimike. Tillerson ka thënë se Rusia është duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013 që ka me Shtetet e Bashkuara për largimin e armëve kimike nga Siria. Organizata e re, Partneriteti Ndërkombëtar kundër pandëshkueshmërisë së armëve kimike, tenton të publikojë informacione për sulmet kimike në mënyrë që t'i emëroj dhe turpëroj fajtorë dhe eventualisht t'i ndëshkoj ata. Përpjekjet e OKB-s për të sankcionuar autorët kanë ndëshkuar pasi janë bllokuar nga Rusia. Muslimanët Rohingja që kanë ikur nga persekutimi i Myanmarit kanë thënë se nuk kanë ikur dhe janë kthyer në shtëpitë e tyre disa herë në dekadat e fundit dhe tani nuk kanë disponim për të përsëritur një gjë e tillë. Refugjati Muhammed Yunus ka thënë se ne ikim dhe vim në Bangladesh, më pas kthehemi në shtëpi. Ndërkohë ikim prap sepse ata vazhdojnë me vrasje. Pas një kriticizmi të ashpër ndërkombëtar, Myanmari është pajtuar për kthimin e rreth 680.000 muslimanëve Rohingja, mirëpo procesi është dhënuar derisa ngjarjet me muslimanët Rohingja në këtë vend kanë prezantuar një nga krizat më të mëdha të refugjatëve në botë. Grupet më të vogla janë larguar nga ky vend nga viti 1970. Ata konsiderohen në Myanmar si Bengali, migrant ilegal nga Bangladesh dhe janë trajtuar si të huaj nga shumica budiste. Kryeministri japonez Shinzo Abe do të jetë i pranishëm në lojrat olimpike dimrore të muajit ardhshëm në Korenë Jugore, pavarësisht tensioneve në mes të dy vendeve për mizoritë e luftës së dytë botërore. Më herët Abe pati vënë dyshim pjesëmarrjen e tij duke përmendur nevojën për të punuar në kalimin e buxhetit kombëtar. Marrëdhëniet në mes të dy shteteve vazhdojnë të jenë të tensionuara me dekada për çështjen e grave koreane, të cilat kanë qenë viktima të skllavërisë seksuale për ushtarët japonez gjatë luftës së dytë botërore, me që Japonia kishte okupuar gadishullin korean. Më 2015, të dy shtetet kanë arritur një marrëveshje sipas së cilës Japonia ka kërkuar falje dhe ka paguar 9 milion dollar në mbështetje të viktimave të mbijetuara. Në kthim të saj, Korea Jugore është pajtuar të konsiderojë këtë çështje të mbyllur. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojë ping-pongu me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, lërson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ato po ja protestojnë njëra tjetrës këtë çështje, duke u friksuar se vendimarrja sjell pasoja për ta, por edhe për të blerë kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Frika nga pasojat e vendimeve eventuale ka bërë që qeveria dhe kuvendi Kosovës ja kanë proceduar njëra tjetrës dy nga çështjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar në raportet ndërmjet drejtuesve institucional dhe faktorëve ndërkombëtar në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ja ka proceduar kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duke ia bashkangjitur edhe raportin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se është kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale. Në anën tjetër, kryesia e kuvendit të Kosovës me 22 janar kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale, ja ka dërguar qeverisë së Kosovës për të dhënë mendimin përfundimtar. Politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike, thotë për Radio Evropa e Lirë që qeveria dhe kuvendi kanë frikën nga pasojat që mund t'i sjellin vendimet çfarë do qofshin ato lidhur me të dyja çështjet.
Loja e ping-pong është realisht shprehje e pafuqisë për vendimarrje, nga se edhe sikur të merret një vendim për demarkacionin, përkësisht për shpërbërjen e ligjit për gjykatën speciale, nuk kuptohet se do të ketë pasoja imediate për ata që marrin vendime. Dhe pasojat nuk kuptojnë se duhet të shpërbëhet edhe koalicioni dhe të shkohet në zgjedhje të rishme për të cilat asnjëra palë aktualisht nuk është e gatshme, prandaj po bëjmë përpjekje që sa ma gjatë që është e mundur dhe sa ma mirë dinamik shtyhet procesi vendimbarrjes.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Ardon Muhaxhiri.
Nuk duam të ballafaqohen me pasojat e atyre vendimeve. Ky është problemi kryesor dhe kemi një lloj frike, një lloj ike nga përgjithësia, edhe nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës, pasi të dyja këto institucione ikin nga obligimet e tyre politike dhe morale.
Megjithatë, politologu Beça beson që sido që të votohen të dyja këto çështje, pasojat janë të pashmangshme për partitë politike në pushtet.
Unë mendoj që pasojat janë të paevitueshme. Nëse shqyzohet, pasojat do të jenë shumë më të mëdha për Kosovën dhe shtetarët.
Analisti Muaxhiri vlerëson se qeveria dhe kuvendi, duke i hedhur çështjet e caktuara të njëra tjetra, po blejnë në kohë deri në momentin kur do të detyrohen të marrin vendime.
Ky ping-pongu bizar nuk mund zgjat në pakufi, pra posaçërisht sa i përket gjykatës speciale edhe demarkacionit, dhe në momentin kur duhet guxim edhe vullnet për të ballafaquar me këto dy çështje madhore, qeveria dhe kuvendi luajnë ping-pong dhe tentojnë që të blejnë kohë në mënyrë të jetë perfide dhe që të ketë një vazhdimësi në trajtimin e tyre e jo ndonjë ide për zgjidhjen e tyre konkrete, gjë që do të ishte të jetë e dobishme për qytetarët e Kosovës dhe për Kosovën.
Mos ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi mbetet një nga dy pengesat kryesore që kanë lënë Kosovën pa liberalizim të vizave. Ndërkaq nisma për shfuqizimin e gjykatës speciale ka shpërsuar raportet ndërmjet e liderëve institucional të Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend, veçanërisht me vendet e Kuintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Gjorgje Ivanov. Votimi pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjë nga partitë nuk dorëzon amendamente bazuar në vrejtjet e kreut të shtetit. VMRO-ja opozitare kërkon ndryshimin e përmbajtjes së ligjit përmes një debati të gjerë, por partitë në pushtet thonë se ligji është në përputhje me kushtetutën. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Ka reaguar edhe VMRO DPMN-ja opozitare, e cila për dallim nga hera tjera kur ishte absolutisht kundër një ligji të tillë, tani kërkon debat gjithëpërfshirës që të ndryshohet për bajtja e ti, apo të iqen pjesët që si pas kësaj partije rrezikojnë shtetin Maqedon.
Sovoj zakon se nadminuva ustavot, se vlije i namenuvanje në karakterot në državata.
Me këtë ligjë shkelet e kushtetuta me qka tentohet të ndryshot karakteri unitari shtetit dhe të rrezikojt sovraniteti i Maqedonis. këtë ligje qeveria tani tenton ta shtyej përmes së derës së vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin e përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë. Ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën.
Se shto e doneseno vë ramkite në zakonot zunë preduvenje në ezicite.
Unë edhe njëherë dërgoj mesajin se ja vlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shoqëri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha pa marrë parasysh përkatësitë etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, domethënë që të sigurohet gjuha shqipe e barabartë me gjuhën maqedonase në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit është e nevojshme të ketë paraprakisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozitat të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antar i gjykatës kushtetuese. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjensitë, drejtoritë dhe organet tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ndonë se ishin bërë të gjitha përgatitjet për shfaqjen e komedisë britanike Vdekja e Stalinit në shtetin rus, ka qenë Ministria e Kulturës e këtij vendi që ka urdhëruar anulimin e licencës për shfaqjen e tij. Shkrimtare pjesëtar të Ministrisë së Kulturës kanë përthirrje që ky film të mos shfaqet pasi i njëjti ka për qëllim të nxisë urrejtje dhe armiqësi. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Dy ditë pasi ishte planifikuar të lansoj komedia e zezë për rënjën e Josef Stalinit në Rusi, Ministria e Kulturës e ka ndaluar atë duke thënë se filmi britanik për luftën e pushtetit e cilja e ka përcjellur vdekjen e diktatorit sovjet më 1953, ka qenë ekstremiste, mashtruese dhe fyese ndaj kombit rus. Vdekja e Stalinit në drejtimin e producentit skocez Armando Iannucci ishte gati për publikun e kinemave ruse për datën 25 janar, mirë po në minutin e fundit, vendimi i Ministrisë së Kulturës për të anuluar të drejtën për shpërndarjen e filmit e ka ndaluar shfaqjen e tij të paktën tani për tani. Vendimi i ministrisë ka ardhur pasi e njëjta i ka dhënë filmit komente negative. Filmi është shfaqur për zyrtarët pasi një grupi avokatëve brenda ministrisë i ka përthirrje ministrit të kulturës Vladimir Medinski për të anuluar licencën e filmit përmes një letre që ka parë agjencia e lajmeve TASS. Vdekja e Stalinit ka për qëllim të nxisë urrejtje dhe armiqësi, të poshtrojë popullin rus, të propagandojë inferioritetin e një personi për statusin e tij social e kombëtar, andaj këto janë shenjat e ekstremizmit, kanë shkruar ata. Ne jemi të sigurt se filmi është krijuar për të shtrembëruar të kaluarën në shtetin ton, kinse popullata sovjetike e periudhës së vitit 1950 ka krijuar vetëm tmerr dhe neveri, është ëndër të tjera në letër. Filmi i vitit 2017 i lansuar në Britaninë e Madhe në tetor, derisa do të shfaqet për publikun gjatë këtij viti në Shtetet e Bashkuara, prek disa çështje për të cilat është ndjeshme Moska. Ndjenja se kontributi sovjet në fitoren e aliatëve në luftën e dytë botërore nuk është një në mënyrë adekuate për humbjen e jetës së miliona personave, është kthyer në një lidhje kyçe të ideologjisë për Kremlinin. Mediat shtetërore kanë shfaqur rolin e Stalinit në industrializimin e shtetit dhe fitimin e luftës, derisa nuk kanë shfaqur pjesën e tij për spastrime dhe kolektivizimin e detyruar. Në anën tjetër, shkrimtari dhe udhëheci i trupit këshillues në Ministrinë e Kulturës Yuri Polyakov i ka thënë agjencisë TASS në janar se shikuesit rus duhet të mbrohen dhe filmi nuk duhet të shfaqet. Ai ka cilësuar filmin si fyerje të ndjenjave civile dhe kombëtare të rusëve. Zëdhënësi prezidencial Dmitri Peskov nuk ka pranuar të komentojë në një konferencë telefonike për gazetar, duke thënë se Kremlini nuk është njoftuar për situatën dhe se Ministria e Kulturës e ka pasur të drejtën speciale për të ndaluar atë. Komentet kontroverze për filmin kanë ardhur pasi presidenti Putin kërkon një tjetër fitore për të shtuar udhëheqjes së tij 18 vjeçare edhe 6 vite të tjera. Putin është tashmë lideri që ka qëndruar më së shumti në detyrë nga koha e Josef Stalinit, e cili ka udhëhequr Bashkimin Sovjetik nga mesi i viteve 1920 deri më 1953. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miro dëgjofshim.